De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Ainda que habitualmente comezamos esta sección pois con a lectura de algún artigo de opinión, hoxe vono facer cunha noticia. Unha noticia que recolle 20 minutos, que, bueno, xa vira por aí algún vídeo de algún sindicato agrario con esa denuncia, pero a noticia tamén que firma Iker Morán e tamén a súa redacción parece como moi interesante. O titular di así: 30 euros por recoller 1.200 kilos de patacas. As condicións dos traballadores do campo tamén son gastronomía. E explica que a diferencia de prezo entre o que reciben en orixe o produtor e o que paga o cliente final no mercado é un dos temas recurrentes que nos indignan moito. Anchoas a céntimos que despois acaban costando máis de 5 ou 6 euros o quilo, cítricos que acaban pudríndose no árbore ou no chan porque non merece a pena recollelos, ou cebolas que chegan da outra punta do mundo para baixar aínda máis os prezos dos produtos nacionais. O que moitas veces se nos esquece tamén a nós cando denunciamos estes temas, é que a peor parte levan a os traballadores do campo sobre quenes acaban repercutindo estes prezos tan baixos. A dinámica é de sobras coñecida e aplicable a moitos sectores. As contas non saen, así que se paga menos aos xornaleiros para intentar axustar na medida do posible as cifras. O resto da historia é de sobras coñecida. Foi moitas veces denunciada, xa que tanto gusta falar de números, dende o SAT, o Sindicato Andaluz dos Traballadores, daban uns números que posiblemente axudan máis a falar de explotación en xeral: 30 euros por recoller 1.200 kilos de patacas. Non é que seña unha miseria, é que é ilegal, tal e como eles denuncian nun vídeo. Nin se pode pagar por kilos, nin son cifras asumibles para chegar a ese salario mínimo diario de 48 horas por xornada. Casos aillados, repiten algúns, mentras de fondo escoitas aquelo tan bonito de que mellor eso que nada. Supoño que os coitarían moitas veces, de mellor eso que nada. Unha medida ou unha medicina que, por certo, sempre soen recetar para outros e non para eles ou para os seus fillos. Oxalá que fora certo que se trata só de prácticas de 4 empresarios, mentras que o resto do sector respeta a normativa laboral e os dereitos dos traballadores. Gustaríanos creelo, pese aos titulares recurrentes sobre as condicións das mulleres que recollen fresas ou os vídeos que vimos sobre os campamentos de temporeiros en plena pandemia. O problema é que cando dende o goberno se amaga con facer algo e comenzan as inspeccións de traballo, saltan todas as alarmas na patronal do campo. Como se atreven a cuestionar as nosas condicións de traballo, braman algúns, abandeirando o estratégico do sector ou os postos de traballo que xeneran, e incluso algúns amenazan públicamente con defenderse de forma non pacífica do que consideran un ataque. Nós non esclavizamos a ninguén, defendense dende a SAJA, a Asociación Agraria de Xóvenes Agricultores, en declaracións á Axencia EFE. No mesmo sentido, outras asociacións aseguran que o Ministerio de Traballo colabora con campañas tóxicas de outros produtores europeos. O interés que poida ter o goberno de España en eso xa non o explican, claro. A ecuación é tan sinxela de resolver que asusta. Se tanto molestan as inspeccións de traballo, será porque certas ilegalidades, denunciadas e demostradas polos sindicatos, están tan instauradas que xa se consideran a norma. Solo así se entende que unha inspección de traballo, que debería ser algo habitual, se cualifique de ataque e poña tan nerviosos a algúns. Costa moito entender, dende este lado do mostrador, que o mesmo sector que pide ao consumidor responsabilidade e apoio para escoller produto nacional, por exemplo, agora se indigne porque simplemente se lles pida que cumplan a lei respecto das condicións de traballo. Claro que queremos comprar patacas e cebolas españolas, e seguro que moitos estamos dispostos incluso a pagar algo máis por isto se fai falta. pero tranquilizaríanos moito saber que están sendo recolectadas con unhas condicións dignas e que, por tanto, non hai ningún problema en que alguén o comprobe. Así que, en estes tempos de chefs manifestándose diante do Congreso para defender o seu, de decenas de campañas de apoio á hostelería e de cifras multimillonarias que nos recordan o que a gastronomía supón para España, non estaría de máis recordar que quenes recollen as patacas no campo tamén son parte desa gastronomía da que tan orgullosos estamos. Pois sí, 30 euros por recoller 1.200 kilos de patacas. O titular que responde a eso, a unha denuncia que se fixo a través das redes sociales, por certo, dende o Sindicato Andaluz de Traballadores do Campo, de que falaban de eso, de esclavitude no campo andaluz. Unha persona denunciábase nese vídeo para levarse o soldo legal por unha xornada de traballo, que serían 48 euros, ten que recoller 1.920 kilos de patacas. En fin, pois así comezamos esta segunda parte de Outra Mirada. Repaso agora dos titulares da prensa digital. Repasamos eses titulares da prensa digital, comenzando pola portada do Diario Público. Este digital destaca que Sánchez, destaca na súa portada como a primeira noticia que a Fiscalía do Supremo asume a investigación de Juan Carlos I polo AVE a Meca, e que Madrid contempla pedir o pase á fase 3 o vindeiro luns. Máis da metade da poboación está en fase 3. Madrid, Barcelona e Castela e León pasan á fase 2. Destaca tamén este diario que a COVID-19 abre o debate sobre a blindaxe constitucional da sanidade pública. Críticas á manifestación contra o racismo que tivo lugar en Madrid. Tremenda insensatez. Se o eran as caceroladas dos cayetanos, isto tamén o é, porque unha manifestación que ademais estaba autorizada pois para un grupo moito máis reducido de personas, acabou masificándose unha manifestación contra o racismo. A verdade é que é inquietante tamén, seña a causa da manifestación, pois é inquietante que na situación que estemos non se contemplen ou non se respeten as medidas de distancia social e demais. Tamén destaca este diario que a xuiza manda ao banquillo a dous abogados da Cursat, a un alto executivo e a un diario, polo acoso ao testigo 29. Que Abascal reaviva a súa xenofobia, esta crisis reforza a nosa idea de que non pode haber unha sanidade universal. A Fiscalía ve indicios de delito nun negocio do candidato de Vox en Andalucía, e Ayuso acusa a un conselleiro do seu goberno de sementar a dúbida sobre a xestión das residencias. Incomprensible. Unha fábrica de testos do coronavirus ten que destruir, vese obrigada a destruir toda a súa produción de un día despois de que Donald Trump visitara a fábrica sin mascarilla. E, por tanto, pues, tiveron que destruir toda a produción de un día porque o presidente dos Estados Unidos negouse a poñer unha mascarilla para entrar na fábrica e visitarla. Este diario destaca tamén que o fiscal rebaixa a súa acusación contra Trapero a sedición ou desobediencia, e que un xigante mundial do petróleo busca cru o pé dos Pirineos. Non sei se te enteraches, Pablo, pero tivemos unha pandemia mundial, titula tamén este diario na súa sección de Tremendi Topic. Estupefacción xeral por esa crítica de Casado. Bueno, refírese a unha crítica de Pablo Casado na que decía que a caída da produción industrial en abril foi do 34%, na do automóvil un 92%, a do téxtil un 77%. Eso atribuíu Pablo Casado a mala xestión da esquerda, que leva a España a máis paro, crisis e recesión. Contestan os internautas. Non sei se te enteraches, Pablo, pero tivemos unha pandemia mundial. En el diario, en el diario.es, destacase que a Fiscalía do Supremo asume a investigación contra o rei Juan Carlos polo ave a Meca, que Ayuso defende a súa xestión nas residencias, a estrategia de Ciudadanos é incomprensible, e que o desastre das residencias en Madrid abre un boquete sin precedentes no goberno de Ayuso. Tamén, que se pode facer en Faso 2? Abren os bares por dentro, volvense as piscinas e amplía o horario de paseos. Isto refírese naturalmente aos lugares que pasan a Fase 2, como Madrid, e a Fase 3, comunidade por comunidade. A policía política do PP séntase no banquiño, e outro dos titulares, e di que Casado explota o perfil moderado de Ana Pastor, mentras que Álvaro de Toledo desafía os críticos co seu discurso incendiario. En Infolibre destácase que a Fiscalía ve motivos para actuar contra o xuiz Serrano de Vox polo presunto fraude de subvencións destapado por Infolibre. Que Vox solo ve paguitas cando son para os pobres, e que anticorrupción agrava a situación do rei emérito a enviarlle a Fiscalía do Supremo a investigación sobre o ave a Meca. Que a alta tensión política amenaza con enquistar a renovación de varios órganos caducados dende fai meses, e que casi 200.000 prestacións de ERTE están no limbo administrativo do SEPE por erros do programa informático usado para tramitalas. O sistema de atención á dependencia continúa decrecendo en maio con 18.307 beneficiarios menos, e outro dos titulares. E Iglesias di que o que fai dano á Garda Civil son os informes realizados con recortes de prensa. Miramos agora a algún dos titulares dos diarios convencionais, pero nas súas edicións digitais, comenzando pola de El Mundo, París.
Pois El Mundo agora mesmo, o primeiro titular é ave a Meca, a Fiscalía do Supremo investigará as comisións que afectan o rei Juan Carlos I. Tamén Contabilidade B, a trama púnica financiou cun millón en negro o PSOE de Rafael Simancas. Directo, última hora do coronavirus, Ayuso contradí o seu conselleiro, Madrid non pedirá aínda o pase a fase 3. 1 de outubro, a Fiscalía pide 10 anos para Trapero por sedición, pero di que conformaríase cunha inhabilitación. Tamén, caso 8M, o goberno admite a xuiz que non rexistrou as chamadas para desconvocar manifestacións. Selectividade, 17 exames distintos ante a negativa de Manuel Castells a dar normas únicas. Nun mes, avións de combate españois expulsan a 4 aeronaves rusas da fronteira do Báltico. Porta o sarampión. A COVID-19 abre a porta o sarampión e a tosferina o facer caer as vacinas. Podemos, Iglesias e Montero blindanse co seu núcleo de confianza. Pandemia. Nova Zelanda, primeiro país que dá por erradicada a transmisión do coronavirus. Desescalada. Así vive Madrid no seu primeiro día en fase 2. Tiña mono de entrar nun comercio. Nadia Calviño. Tensión no aparello económico do goberno. As formas non son o seu forte. Coronavirus. Un fabricante de test destrúe parte da súa produción tras unha visita de Trump sen máscara. Test. Dime que anticorpos test e te diré se estás infectado de coronavirus. E por último, Toledo. A policía sorprende nunha festa ilegal a 29 xóvenes que se agacharon ate na neveira. Estes son os titulares.
Bueno, en El País destácase que a Fiscalía do Supremo investiga o papel do rei Xoán Carlos no ave a Meca. Coas evidencias que temos sobre o virus, o neno non actúa como superdiseminador, di o pediatra Federico Martinón Torres, membro do Comité Asesor de Vacinas da OMS, que fala sobre algúns dos danos colaterais da COVID. Tamén destaca que o fiscal retira o cargo de rebelión contra Trapero e abre a porta unha condena sin cárcere. Díaz Ayuso, aguantaría o que faga falta, pero a estrategia de Ciudadanos moitas veces é incomprensible. E tamén destaca que o 52% dos españoles entran na fase 3 da desescalada. O reto de vivir tras pasar dous meses na UCI e outro dos titulares. Por certo, isto non nos recollen os diarios, ou non vin os diarios españoles, pero o New York Times titula unha información, unha elección amarga, acusacións de fraude e agora unha reconsideración. E fala das eleccións en Bolivia nas que se acusou a Evo Morales de fraude. Concretamente un informe da OEA. Bueno, pois agora de New York Times, un estudo de investigadores independentes que utilizan datos obtidos por este diario das autoridades electorais de Bolivia, descubriu que o análisis da Organización de Estados Americanos era deficiente. Descubriron os investigadores que a conclusión de que os votos en favor de Morales aumentaron inexplicablemente unha vez que o conteo se reanudou estivo basada en datos incorrectos, en técnicas estatísticas inapropiadas. Agora, que xa pasou o conto e que xa isto votaron a Morales e demais. Rematamos esta outra mirada de hoxe deste luns, no que estamos a 8 de xuño, mañá martes, que será día 9, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Oleiros, e como cada día, como sempre, agradecemoslles que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a programación habitual de Radio Oleiros.